Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо Марія, це програма «Резонанс». Ми знаходимося вдома в отця Михайла Демида, знаного в першу чергу тим, що він є співзасновником Українського католицького університету, що у Львові. Власне, ми у Львові і знаходимося. Отже, надзвичайно радий бути у вас тут вдома і спілкуватися на дуже, насправді, важливі теми. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, я пам'ятаю, що десь приблизно рік тому ви у нас були на радіо Марія, представляли книжку «Каміння Майдану». Так? Ми з вами в ефірі спілкувалися про те, що ж врешті досягло українське суспільство, зробивши цю революцію гідності. Тоді пам'ять була дуже живою, тоді активніше велися бойові дії на сході України. Зараз теж ведуться, але в такій більш помірній формі, так нерегулярно, і, здається, все йде до заморозки конфлікту. Чи не йде все до заморозки і духовних якихось переоцінок цих цінностей, які були на Майдані, на вашу точку зору?
Ну, бачите, я якраз займаюся тим, що я хочу залучити багатьох людей, щоб студіювати ту справу, щоб переосмислити, чи дійсно на Майдані був духовний підйом, чи дійсно на Майдані був Бог, і чи, якщо так, то чи ми продовжуємо жити тим духом? Якщо так, а ми не продовжуємо, то чому? Бо я думаю, що це є важливо переосмислювати різні події в нашому особистому житті, і в нашому духовному, і в нашому національному житті, для того, щоб, ну, як діяти, як люди, що вживають свій розум, так, не тільки свої емоції. І для нас це є дуже важливо. Тобто я буду організувати таку конференцію, яка буде так називатися «Бог на Майдані. Реальність чи міф?». Такий провокативний, як заголовок, для того, щоб, ну, кожен міг зареагувати. Бо навіть як так з Фейсбуку бачу, що я це написав, і ряд людей кажуть: «Так, був». А я тоді продовжую: «Ну, чи ви можете, як би то так сказати, розлого вияснити свою думку? Чи ви можете це показати мені?» І поки що ніхто з тих людей, що сказав «так, був», не написав нічого. Хоч би дві чи три лінійки, так?
Але було багато сказано. Кажуть, що символом Майдану була вервиця, постійні оці молитви кожного дня, представники різних конфесій, які користувалися авторитетом. Чи це не є підставою вважати, що однозначно був?
Бачите, як, тобто я особисто не сумніваюся в тому, що він, що Бог особисто був, але я би хотів, щоб, ну, це щось таке відбулося, так якби, так як Ісус Христос, коли він воплотився, коли він народився в Вифлеємі, коли він по Палестині ходив, ну, потім все таке воно принесло якийсь овоч. І в такому провокативному значенні я хочу, щоб люди переосмислили і подумали: «Чекай, ну так, був, чекай, я пережив щось на Майдані, так, як, але не конечно ті, які вірять, мені йдеться не тільки не конечно про них, мені йдеться про тих, які, ну, щось відчули, бо на Майдані чули ряд людей. Отже, вони відчули, як присутність Господа Бога. Людей, які не вірили до того, або вони, ну, ну, не визначалися. Не можна казати, що вони не вірили, так, але вони не визначалися. Ну, є Бог, нема Бог, є заповіді, якісь християнські, нема їх. Тобто, і, наприклад, двоє таких людей, це є Вахтан Кіп'яні, який є редактором «Історичної правди», і пані Юлія Вотчер, яка є відомим як волонтером вже з часів Майдану і тепер в зоні конфліктів, в зоні АТО, як ми її називаємо. І це є двоє людей, які потім свідчили, що вони зустріли Бога на Майдані. І, скажімо, я їх запрошую для того, щоб вони більш розлого це представили. І мене цікавить досвід людей про Бога, про святе в, як би то так казати, в координації, тобто з всіма іншими людьми, тобто зі всіма іншими подіями. Я не хочу, щоб ми говорили про якісь християнські вартості самі для себе. Воно також добре є, так, для утвердження власної ідентичності. Так? Але я хочу, щоб ми говорили про християнські вартості, ними жили, для того, щоб таким місійним духом захопити інших членів суспільства. І якщо це буде така реальна дія, ну, тоді ми зможемо змінити і себе, і суспільство. І тоді дійсно заживуть ті ідеї Майдану.
Іншими словами, ви шукаєте неофітів, які стали такими завдяки подіям Майдану.
Я таких і знайшов, так. Але я думаю, що їх є багато більше. Якщо, отже, на Майдані роздали 1 500 000 вервич, то означає, що, отже, 1 500 000 людей доторкнулися до потойбічного. Яким чином вони доторкнулися, це вже інше питання, але вони доторкнулися. Якщо вони це щиро зробили, це означає, що їхнє серце трохи відкрилося, і це означає, як для нас християн, що Дух Святий щось там починає діяти. Якщо він не встигає, я так жартую, так зі всіма, ну то по одному, але ми маємо йти до кінця цього рахунку, так? І я маю велику надію на це, так. Щоб це було таким, може, ми є в такому моменті, так як тих 40 днів від Воскресіння до Вознесення, коли апостоли так, ну, ховалися, тобто були анонімними. А може, ми є в тому періоді, але я є впевнений, що це зерно є живе і потрібно нам, як Духа Святого, щоб це, ну, віджило.
Я думаю, дуже дотично, що ви цю справу робите, оскільки, ну, якраз, якщо мені не змінює пам'ять, 30 листопада Мустафа Найєм написав той пост, після якого перші люди з'явилися на Майдані. Тобто, якраз буде можливо сказати точно от, маленький такий ювілей, так? Трьохрічний, да, тому що це було в листопаді 13-го року, коли починали люди там збиратися. Отже, принагідно, які історії від цих неофітів пронзили ваше серце, вашу душу? Що можете згадати з прочитаного, з побаченого? Можливо, якісь історії дійсно залишилися у вас? Як люди пересвідчували?
Про досвід Вахтанга Кіп'яні, оскільки я 5 разів перечитував його свідчення, яке появилося в інтернеті. Він свідчить про це, що як біля будинку профспілок, коли був такий, як би так сказати, двобій, або такий, ну, одні на друге тиснули, нарід на Беркут, та й Беркут на нарід. Як в тій тисняві, як пан Вахтанг відчув за собою такого міцного мужчину, який його підтримував. І потім він почув, як цей мужчина відповідає на телефон і каже: «Так, все добре». І потім той мужчина почав молитися такою, як такими словами, що пан Вахтанг не може повторити, тобто це не були слова українською мовою. І І тоді за якийсь час отже, той голос притих, і пан Вахтанг обернувся, і там нікого не було за ним. Так. Після якогось довгого переосмислення, отже, він відважився написати це свідчення. Так. І він переконаний, що ця людина, яка мала такий голос, та як пастор протестантський, тобто такий спосіб говорення вислову, отже, що це був Бог.
Отже, за відомим філософом Гегелем зміни починаються якісні. Тоді, коли відбуваються певні на кількість якісних змін, тоді наступає кардинальна зміна згідно з діалектичного закону. Скажіть, будь ласка, чи ви як інтелектуал, як духовна постать, відчуваєте, що якісні зміни і кількісно якісні зміни відбуваються в нашому суспільстві? Чи ви їх відчуваєте, ідентифікуєте, зауважуєте? Да? Тому що наш нарід, здається, трошечки так бачить, що цих змін, ну, можливо, десь і є якісні, але дуже і дуже фрагментарні.
Ну так, це є наше відчуття, що зміни є фрагментарні, бо ми привикли жити в дволичному суспільстві. Тобто ми маємо своє переконання, але з іншого боку, коли ми є в суспільному вимірі, ми діємо по-інакшому, ми діємо по законах цієї джунглі, яким є наше суспільство. Але я відчуваю, що цей внутрішній голос тих людей, які все ж таки ще діють неадекватно в суспільстві, то їхній внутрішній голос тривожить їх більше, ніж тривожив перед тим. І це є дуже позитивно. Це дуже позитивно, бо воно одного чи другого дня за допомогою якоїсь непередбаченої події змінить їхній напрям життя.
Думаєте так? Давайте тоді обговоримо останні події, через які суспільство знову, ну, скажімо так, не побачило цих якісних змін. Дивіться, ці е-декларації, да, які є, опубліковані депутатами. Не буду називати прізвище, але в деяких високопосадовців по 100 підприємств, готівка по 20 мільйонів. У деяких депутатів по 80 квартир, у деяких колекція ікон, там я не знаю скільки, 500 чи 1000 якихось раритетних. На деяких депутатах навіть записані храми. І люди бачать, що депутати це не те, що просто заможні люди, це по суті всі олігархи. Навіть тих, хто кричить з трибуни «Ганьба олігархам», також олігархи. І ці гроші, вочевидь, вони здобули якраз в цей період з 14 по 16 рік. Це ті депутати, яких ми обирали на заміну тим прихвостням, які були, які довели нашу країну до такого стану. Що ж коїться? Не краще, здається, зараз люди в Раді. Як тут бути, що людина духовна може зробити і до чого, і з якими інтенціями взивати до Бога?
Ну, бачите, це все, що ви говорите, це воно так і є. Але дуже добре, що ці злі навики, це злодійство, вийшло на світло. Бо зло боїться світла. Те, що воно вийшло на світло, це є позитивне. А тепер, як діяти з тим усім, ну, це добре питання. Я би так сказав, що український народ у своїй більшості завжди був народом арабським, так в лапках, так подати це слово, не як образа, але як стан, як
Ментальності.
ментальності і соціального відношення. Бо, скажімо, козаччина, чи вільнодумство, чи повстанці, як, ну це була завжди меншість, це завжди були герої. Бо отже, вони представляли, скажімо, 1% із цілості цілого
І багато
народу.
з яких не українці.
Так само, так. Але вони полюбили Україну, і Україна для них стала батьківщиною, що це дуже важливо. І це нормальний процес у світі, що люди, які походять із різних націй, вони, ну, так, наші люди, які зараз є в Америці чи в Канаді, ну, вони є американцями, канадцями. Вони відчувають своє походження українське, ну, але вони вже живуть в іншій системі. Так що, як, і що це означає, що і ті люди завжди давали себе обманювати якимись поміщиками, так, чи якимись нападниками, чи якоюсь чужою структурою, чи чужою нацією. І нині, коли Україна стала незалежною політично, цю роль перебрали свої. Але, отже, вони не змінили систему. Вони не змінили систему відношення до народу, і народ не змінив своє бачення свого проводу. І в тому поки що проблема. Я думаю, що відкриття кордонів, і ті революції, які відбувалися в Україні, отже, вони допомагають тому, щоб люди, ну, починали думати, розуміти, що вони є відповідальні, що не хтось є відповідальний за них, а вони відповідають за свою долю. Так, і що ця відповідальність має починати як із свого двору, із своєї школи, так, із своєї церкви і так далі.
Чи бачите ви бажання змінювати щось в своєму дворі в українцях?
Ну, я поки що, я декого я бачу бажання, так? Але не усіх. Тобто це, бачите, такі зміни можуть принести або святі люди, або герої, так би говорити, такою народною мовою. Так? Люди, які не бояться по-інакшому діяти, по-інакшому говорити, які не бояться, хоч на них плюють, але діяти з любов'ю згідно їхнього переконання. І так у нас завжди було у всіх країнах світу, що то такі люди міняли суспільство. Не суспільство саме по собі, але суспільство не може змінитися, бо це є стадо. Так? І так само, я думаю, що так само дуже багато залежить в українському суспільстві від того, коли церкви будуть християнізуватися. Бо цілий ряд речей в наших церквах відбувається, що воно є, ну, воно є релігійне, але не християнське.
А чому?
Ну, бо є дуже багато обрядів, дуже багато забобонів, так, дуже багато переказів від бабці
Так це
до
саме в духовенстві, чи
і
саме
в
і в
духовенстві,
духовенстві таке є?
і в народі,
А
так.
це в духовенстві це є, тому що в семінаріях неправильно навчають.
Ну, тут кожен має свою частину відповідальності. І семінарія, і передання, і ситуація внутрішня, і ситуація зовнішня, суспільство як впливає на тих кандидатів і на тих людей, які є членами церкви. Так що, і я думаю, наприклад, Майдан тут допоміг церквам, щоб вони трохи очистилися, щоб вони трошки усвідомили собі краще, яка є її місія їхнього, яка є їхня причина існування їхнього. Так, і це є добре, і це є добре. Так що тут я думаю, отже, що Майдан розпочав такі процеси, які принесуть свої овочі, вони принесуть, очевидно, свої овочі в поодиноких людях. А ті поодинокі люди через свою дію зможуть заохочувати людей самі перетворюватися, і це вже буде колективна зміна.
Отже, таке питання. Ви є співзасновником Українського католицького університету. Для того, щоб змінювалася наша ментальність, треба якась нова система освіти, якісно нова. Ми вже про якість сьогодні неодноразово з вами говорили. На вашу думку, яка основна зараз проблема в більшості вузів, які виховують фахівців на майбутнє? Чого бракує? Що робиться не так? Чи ми вже нарешті перечитали і переосмислили історію? Чи нема у нас різночитань історичних фактів? Чи досі у нас є проблема з героями і антигероями? Да. Коли ця проблема буде вирішена? Нарешті. Коли ми адекватно будемо ставитися до наших політичних лідерів минувщини, коли це вже нарешті канонічно пропишеться?
Треба шукати правду. І правда нас визволить. У цьому все сказано. Тобто, ми йдемо до вищого навчального закладу для того, щоби щось навчитися. А для того, щоби щось навчитися, треба серйозно розкривати факти, які існували. І треба працювати над фактами. Інтерпретація фактів, вона може бути корисною тоді, коли ми вже побачили факти. І інтерпретація фактів може бути корисною після того, коли ми в порівнянні до інших фактів, отже, визначили для себе, що відбулося, що відбувалося. Так. Тоді ми можемо прочитати і коментарі інших. Але, наприклад, у наших вузах не вивчають філософію, а вивчають історію філософії. От тут, наприклад, є помилка, так? Що ми не вчимо наших студентів, адже вільно думати, вільно висловлювати свої думки, а ми вчимо їх, як інші їх висловлювали. Так що я думаю, що отже тут має бути пріоритет в навчанні наших молодих людей. Я думаю, що воно робиться. Я думаю, що воно робиться, але повільно. Система була інакшою. Система була така, що, отже, вищі навчальні заклади були таким ідеологічним помічником партії і совєтської держави.
Отож, дорогі слухачі, триває інтерв'ю з отцем Михайлом Демидом про важливі ситуації, події, які переживаємо зараз в нашому українському суспільстві, з духовної точки зору, з ментальної, з соціальної і так далі, і так далі, і так далі. Отже, Михайле, от ви дуже цікаву тему заторкнули про українське духовенство. І я це питання часто ставив церковним ієрархам, зокрема і владиці Любомиру Гузару, і Борису Гудзяку, і блаженнішому Святославу Шевчуку. У світлі того, що переживаємо 25-ту річницю незалежності, я запитував у них про те, що українській римо-католицькій церкві, греко-католицькій церкві вдалося зробити і не вдалося. І дуже мене тоді така відповідь наскрізь вразила владики Бориса Гудзяка, що він сказав наступне. Можливо, ми, сказав владика, побудували багато храмів, але замало турбувалися про душі вірян. Як вам здається, чи відбулося переосмислення цього факту, да, зараз в українських церквах, зокрема в українській греко-католицькій церкві, римо-католицькій церкві? Що скажете?
Я б сказав, що як Господь Бог є Богом милосердним, і Він сотворив кожну людину для себе. Тобто кожна людина своїм чином знайде когось у своєму житті, який допоможе їй відкривати своє серце до Господа Бога, і людина знайде прямий контакт із Господом Богом і спасеться. Ну, але Ісус Христос прийшов і заснував свою церкву для того, щоб полегшити цей процес. Бо ми після Другого Ватиканського собору ми знаємо, що людина може спасатися і поза інституційними рамками церкви. Чому? Бо поза тими інституційними рамками так само існує церква, але церква, яка промовляє через Духа Святого. Але ми, отже, зостановляємося на церкву, яка промовляє через Ісуса Христа. Тобто через ту інституційну церкву, так? Ну, і в інституційній церкві були різні періоди, так? Були періоди, коли, як не, коли це були первинні громади, які зустрічалися, які один одного заохочували до того, щоб практикувати науку Ісуса Христа. І тоді вони писали Євангеліє. І ну, це був один період. Але навіть і в тому періоді були вже як люди, які зловживали довір'ям, яке їм було надане. Так, так, святий Петро, отже, тих, які там з продажі поля як заховали якісь гроші, так? То він їх ну, прокляв, і вони померли. Так що, отже, кара тут була досить така поважна, радикальна. Так. Так, це показує, що, отже, в цій організації, яка є Божою організацією, яка називається Церква, Христова Церква, отже, завжди були люди, які як були повні Духа Святого, які працювали, які хотіли передавати і передавали, і допомагали іншим своїм прикладом в першій мірі, а були і люди, які ну, не робили того. Тобто вони залишилися тільки на зовнішньому вираженні церкви, на обрядовості і на таких умовностях, але далі не йшли. І це все відбувається і нині в Україні. Так? Воно не відбувається тільки в Україні. Скажімо, якщо ми маємо в багатьох країнах Західної Європи як ну, такий сплеск матеріалізму і ненависті навіть до релігії чи до церкви, ну це в першій мірі є, бо священнослужителі в якийсь час перестали жити тим, що вони проповідували. І, а в нас в Україні, отже, я думаю, що історично так було, що була частина клеру свята, а була частина клеру, яка сприймала цей свій стан як соціальний стан, як можливість добре жити і все. І все. І того не сталося. Того не сталося. І з цієї причини ми нині маємо цілий ряд священиків, які, отже, вони поводяться так, як, скажімо, маленькі директори заводів чи що, розумієте, живуть контактами, телефонним правом, самі інтерпретують закон і так далі, розумієте. Але це і дуже негативно, це і дуже негативно.
Хвороба.
Ну, це є така хвороба, так. Це є така хвороба, яка, отже, вона не виліковується, бо вона має свої як розгалуження і в єпіскопаті. Тобто, якщо може не так сильно, так як в нижньому клері, так, в духовенстві, але якщо ви подивитеся багатьох єпископів, як менше в католицьких єпископів, але так само в католицьких єпископів, але більшості в православних, то ми бачимо, то є пани, так? Це є магнати, це не є, це то, як побачити обличчя Ісуса Христа, так? Як то зрівняти Ісуса Христа на хресті і того, як, та людина, ту людину, що живе безжурним матеріальним життям вищої ставки всіх, більшості людей. Так що я би був цікавий, якби ті єпископи підписували е-декларації, скільки у них є
Статків.
статків, так. Я це так ніби на жарт, але це не жарт. Розумієте, це є стан, в якому знаходяться наші церкви нині, так. Тобто я не закликаю до того, щоби були бідними, так, але я закликаю до того, щоби це багатство, якими є, як би то сказав, упорядниками, духовенство і вище духовенство, щоб воно служило для місії. Тобто, щоб воно було розділене в такому значенні, щоб воно дійсно служило. Такий приклад того, що треба працювати нам в першій мірі над навертанням наших церков, для мене є в першій мірі як обіг коштів в церквах. Тобто, що нема чистої, прозорої бухгалтерії. Друга така річ, це є чесна зарплата. Тобто, щоб ті люди, які працювали в церкві, вони мали зарплату, таку, яка їм дозволить нормально жити і нормально думати про майбутнє. А не мати ще другу чи третю роботу задля того, щоби могти то. І третій такий момент, це є суспільна соціальна справедливість, яка є людей, які працюють в церковних структурах, які є соціальні гарантії і це все. Я думаю, що церкви мусять працювати над тими трьома
Пунктами.
так, пунктами для того, щоби самі, як би то так сказати, переосмислити себе і щоби показувати приклад, яким чином треба діяти решті суспільству. І тоді я думаю, що це зможе бути одним із рушієм змін в українському суспільстві. Інакше воно не стане. Інакше, бо ми не можемо вимагати від людей, які не вважають пріоритетом у своєму житті, як дві заповіді любові і 10 Божих заповідей, щоб вони це чинили. То треба, щоб ми розпочали від себе, бо ми вважаємо це пріоритетом і шляхом до самого досконалення і до Господа Бога, і до щастя нашого. Так що ми маємо це починати. Я думаю, що в багатьох країнах світу, які нині живуть якимись більш-менш справедливими соціальними відносинами, воно все починалося від християн. Християн, так. Тобто вони починали творити лікарні, вони якісь там каси взаємодопомоги організували, так. Клер більше-менш старався бути чесним і допомагати іншим і організувати ці всі речі. Потім віддавали це мирянам, так. А потім як ті країни десакралізовувалися, і воно стало надбанням як сучасного Євросоюзу. Але це все є джерело цього всього. Є, отже, християнська суспільна поведінка, християнське самоусвідомлення церков в їхній чілості, цілого народу, і потім цей приклад, отже, він поширювався серед і тих, які не були членами церкви.
А отже, чи має право, на вашу точку зору, якось зцілювати, да, гучно сказано, але тим не менш, зцілювати в тому числі і якимось чином церковні структури держава. Дивіться, ми знаємо, що зараз активно вводяться законопроекти в робочих групах, де хочуть певним церквам, таким як церкві Українській Православній і Московського Патріархату, надати особливий статус у зв'язку з їх проросійською направленістю. Це по-перше. А по-друге, знаємо так званий законопроект пана Єленського, також знаного релігієзнавця, 4128, де він пропонує за допомогою вірних надати їм можливість переходити з парафії в парафію, забираючи безпосередньо храми, якщо на це є воля більшості прихожан. І хочуть на законодавчому рівні це утвердити. І таким чином, здається, це те, якраз про що ви говорили, про певне таке зцілення, да, яке імплементується через законодавчу базу. Але чи правдиве це свідчення, і чи держава має втручатися в ці всі проблеми конфесійного характеру, моє до вас запитання.
Бачите, тут є справа майна. Тут основна проблематика, яка тут розглядається, це є майно. Тобто ті будівлі, які колись побудувала одна деномінація, кому вони належать нині? І я думаю, що що в принципі так би мало бути, що хто побудував, той і залишається власником цієї будівлі. Незалежно від того, чи та громада, яка там є, одного дня вирішує перейти до іншого підпорядкування. Тобто це би було справедливо. Так. Держава може шукати якийсь соціальний компроміс, так? І вона має діяти для того. Яким чином це зробити найкращим, я не можу сказати. Я не можу сказати. Я є за радикальне християнське, за радикальну християнську розв'язку в тих питаннях. Тобто ми переходимо, нема проблем, будуємо собі новий храм. Тобто це належало цій конфесії, нехай вони собі тримають цей будинок. Тобто я думаю, що тоді воно має будівничий дух. То так як тут в Галичині, як в 90-х роках, отже, багато громад сперечалися за храми. І що ставалося? Тобто служба Божа ставалася такою зброєю протесту і показу інших, що ми є кращі від вас. І що нас більше від вас. Тобто, наприклад, є тут храм, а ми стоїмо за 20 метрів чи за 50 метрів від храму і гучно мовчами, дуже сильними відправляємо літургію, яка заважає там тій літургії, яку відправляють у храмі. Тобто це не є ніякий християнський дух, чи ніяка не молитва до Господа Бога, так? Це є молитва самі до себе, так? Це є так. І отже. Але це вимагає дуже багато зусиль. І якщо так собі подумати, чи ті зусилля, які вимагає протистояння з іншими, чи якщо їх перетворити до того, щоб кожного разу кожен приніс одну цеглину, то скорше з тими зусиллями ми побудуємо церкву, і ми зробимо щось позитивне. Тобто ми не будемо осуджувати, ми не будемо проклинати тих, з якими ми молилися дотепер. Ми скажемо, вибачте, ми не можемо більше з вами молитися, бо такі між нами перепони, що наша молитва вже не є молитвою. А ми тоді ми собі будемо мати окрему спільноту. Якщо треба буде храм, ми собі побудуємо храм. Якщо ви хочете нам віддати, ми дуже раді будемо. Але бачите, то є християнський дух. І я думаю, що в тих селах, чи в тих містах, де так сталося, розумієте, де побудували нові, то там конфлікти зупинилися, і дійсно, отже, християнський дух розвивається. Навіть якщо є різні конфесії, вони не протиставляють себе, вони всі свідчать того самого Ісуса Христа. А це є основа.
Чи має бути держава регулятором в міжконфесійних суперечках?
Ну, якщо б християни були християнами, то ні. Але оскільки християни не є християни в тих речах, ну треба, щоб був хтось регулятором. Так що відповідь є, що має бути в тому випадку. Тобто, бо, в принципі, навіть зі Святим Письмом, тобто християни не повинні звертатися до чужих судів, до інших судів, так? Ну, але якщо вони нема того духу християнського, ну що робити? Ну, на жаль, але це є констатація факту.
Чи потрібний особливий статус церквам деяким
Я
для
думаю, що
того?
ніяким церквам не потрібно особливого статусу. Тобто всі церкви мають свідчити Ісуса Христа. І це все. Інше питання, якщо церкви ведуть якусь суспільну роботу, то яка є на рівні цих служб, за яких держава платить іншим інституціям, то вона має платити і церковні інституції. Тобто, а тим більше, що якщо це буде ще краща якість, то держава має бути зацікавлена тим, що отже, християни хочуть це робити не тільки за гроші, не тільки за кар'єру, але і з моральних принципів.
Отже, в мене надзвичайна подяка вам за це інтерв'ю, за те, що ви прийняли тут Радіо Марія, за те, що своїм словом якось нам розтлумачили надзвичайно важкі соціальні, питання теологічні, економічні, державницькі, да, тобто це надзвичайна вам подяка і взагалі Богу за таких людей, як ви. Оскільки Радіо Марія нещодавно з'явилася у Львові, ну, особливому краї, особливій місцині з фантастичною, направду, історією, так? Скажіть, будь ласка, от ви як особа, яка надзвичайно любить вивчати такий психологічний аспект питання, там теологічний, богословський, от Львів, от якщо взяти психофізичний портрет, ну, такого середньостатистичного львів'янина вірного, який цей портрет вийде на вашу точку зору?
Я думаю, що в кожному місті світу, а тих міст є все-таки тисяч, є своя особливість. І так само у Львові. І як? Ну, особливість Львова, як для мене, греко-католика, що, ну, фактично, поки що це є столиця греко-католицтва у світі. Тобто це, напевно, отже, місто, в якому є найбільше східних католиків, які де живуть східних католиків. Ну, тут специфіка, що вони є греко-католиками українцями. Так? Бо є різні східні католики, є маланкарці, малабарці. Як мароніти і так далі, так? Тобто я вживаю термін східні католики, греко-католики. Ну, це вже є річ, яка відрізняє це місто від інших, так? З іншого боку, це є місто на пограниччі, яке у своїй історії, ну, зазнало різних панувань. Так, і найближче і найдовше це було польське панування, і нині, скажімо, якась частина польського суспільства ще вважає Львів за своїм містом. Так що і Австрія, скажімо, так само має ностальгію за Львовом, різні фонди австрійські приїжджають до Львова і готові допомогти в чомусь, отже, Львову, щоб ту спадщину минулого все ж таки розвивати, щоб вона була історичний доказ. Так що і у Львові було багато вірменів, багато євреїв. І це все бачите, і українці, які вони були в меншості в тому місті колись, так? Це все, отже, воно накладає свою печать на сучасного львів'янина, так? Тобто сучасний львів'янин, він, скажімо, я буду говорити про незалежну Україну, так, про той час. Тобто він є символом, як би це так сказати, культурного носія, як би це так сказати, української спадщини. Так. Ну, Львів довший час, як називалася, культурною столицею України. Бо у Львові різні ініціативи відбуваються, і люди не бояться фантазувати. І ту фантазію висловлювати українськими барвами. І це важливо для того, щоб творити якийсь український побут в українській державі. Так само, отже, Львів є цим містом, звідки нові думки приходили і на політичному горизонті. Тобто, як згадаємо Чорновола і повстання руху. Згадаємо революцію на граніті, а потім і помаранчева революція, і Майдан. Тобто вони би як були зовсім іншими, якщо би не було львів'ян і галичан. Тобто все ж таки ті люди вносили якийсь дух, якусь витривалість у тих революціях. Так? Тобто вони це вносили, я би сказав, а зокрема, коли йдеться про Майдан, задля того, що греко-католицька церква з ними працювала 20 років. І хоч можна критично дивитися на працю українських церков, але з іншого боку, отже, як є багато позитиву. Тобто там, де дійсно, як би то так сказати, Господь входить до сердеч людей через святі таїнства, іде місцевий священник тому допомагає, не перешкоджає, то люди відчувають нову гідність. І потім та гідність, вона може бути притуплена, але є деякі моменти, коли вона знову відновляється і приносить соціальні плоди. Чи соціальну, як би то так сказати, запитання. Так, то. І так що ці соціальні зрушення, які відбулися в Україні, отже, вони завдячуються в великій мірі львів'янам і галичанам. Вони відбулися разом з цілою Україною, і це ще кращий ефект, це ще кращий результат. Так? Але мали бути такий симбіоз тих двох духів, так, народних, українських. З іншого боку, як галичанин, львів'янин, ну, є дволичною особою. Наприклад, я вам зацитую такого відомого серед молодих людей Львова Ромка Колубка, який ну, буквально 3 дні тому на Фейсбуці пише: «Вони можуть ходити з тобою до одної школи, можуть бути греко-католиками твоєї парафії, їздити на роботу тією ж маршруткою та пити каву в одній кнайпі. Їх не треба шукати по той бік збруча, бо вони миють свої машини на тій самій мийці, що й ти. Здебільшого читають ту ж пресу та лайкають однакові пости. Значний відсоток їх нащадки представників компартії, але мовчать про це. На Великдень ходять у гай, купують багети на відкритті Ашану і навіть водять в один садок дітей з тобою. Вони можуть бути членами однієї організації і навіть разом ширити статті про зраду. Але як тільки нахлине біда чи клопіт, то вони перші, сука, тебе зрадять. Одну мить всі стануть експертами, причому в усіх ланках. Перші почнуть нити та підставляти тебе. Бо ти не такий, як усі, бо ти не попадаєш у канонічні рамки поєдного галичанина. Вони перші лицемірно підсунуть тобі свиню, таку вигодовану, тлусту, як їхня жаба, яка їх вже роками дусить у горло. Бо в них все не так добре, як у тебе. І ти стопудово то зробив нечесним шляхом». От дивіться, це молода людина, молодий активіст, дуже позитивний, який це пише 30 жовтня в Фейсбуці. І ну, це
Потужно.
дуже потужно і дуже відважно, так? Дуже відважно. Отже, цей крик душі. Тобто не всі люди такими є, але є така тенденція. Є така тенденція, що отже, як люди, які за добу, не тільки за добу радянщини, але й попередньо мусили жити двома личами, тобто одне для домашнього і особистого, як би так сказати, розвою, а друге для суспільства, отже, вони продовжують таким чином жити, тільки воно помінялося, то отже, тут вони декларуються як християнами, навіть і до церкви йдуть, але потім вони працюють, скажімо, в тих всіх державних структурах, в тих всіх, як би так сказати, бізнес-структурах, які творять, отже, тих багатіїв, які висвітлилися в своїх е-деклараціях недавно тому в Україні. Так що, отже, Львів є потужним таким, отже, як би так сказати, ну, гніздом, в якому воно такі речі відбуваються. Так. Так що, бачите, тут є така двояка, знаєте, тенденція. Так, ми маємо і дуже позитивне, і ми маємо дуже негативне.
Два світи.
Два світи. Два світи. Так що треба думати, яким чином впливати, щоб світло впливало і як світилося і відганяло темряву. Так. Ми маємо дуже багато гарних молодих людей, скажімо, які ну, вони повні здорового духа. Так, повні здорового духа. І дуже важливо є, щоб розвивалися такі структури, як, скажімо, ми маємо Український католицький університет, де такі молоді люди можуть розвиватися, де вони можуть бути самі собою і де вони можуть зустріти інших таких самих молодих людей, які мають однакові ідеали. Оце дуже важливо є для всіх людей доброї волі, щоб вони бачили, що вони не є самі, що вони з боку коло себе мають інших однодумців, і що вони можуть об'єднуватися, і що якщо вони об'єднуються, то їм і легше, і вони більше захищені, ну, і вони можуть мати вплив на загальну суспільну думку. Так, а і це у Львові відбувається. Так що Львів – це є таке місто, ну, де як, ми маємо ну, таку боротьбу між такими двома. Це. А найгірше – це є ті дволики. Це є найгірше. Тобто було б легше, якби було з одного боку люди, які, ну, скажімо, оскільки ми говорили, що греко-католицька столиця, що вони греко-католиками, ну, тобто християнами, так, бо бути греко-католиком – це означає бути християнином, так, а бути християнином – це означає бути послідовником Ісуса Христа. Я це говорю, бо не всі це цього свідомі, так. То так, як мер Москви Лужков колись говорив, що він православний комуніст. Так? І ми у Львові маємо також таких, розумієте, які є греко-католиками, ну, але великими корупціонерами, великими хабарниками, розумієте. Так що і тут треба нам працювати, тут треба нам, отже, тобто як християни, як церква, працювати над, ну, над тим, щоб ми самі себе не обманювали. Так, тобто, якщо ми є корупціонерами, нема проблем, треба це казати, треба це просто сказати. Але якщо ти просто це скажеш, це є відлік твого можливого оздоровлення. Але поки ти то не кажеш, то значить, що ти сам собі до кінця цього не усвідомлюєш, ну ти не можеш працювати тоді над цією бідою.
Абсолютно точно. Отже, я вам надзвичайно вдячний за цю навіть більше ніж годину в ефірі програми «Не пісні», а розмови один з співзасновників Українського католицького університету і також священник з парафії Володимира та Ольги. Обов'язково поговоримо про вірних цієї парафії в наступних наших програмах. Ну а за цю, отже, я вам надзвичайно вдячний. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!